Zināmais nezināmajā.
Labdien! Skan raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska, pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šodien stāsti par vienreizējo, unikālo un neatkārtojamo cilvēka ķermeni, par to, ko tas var sniegt citiem un kādas pēdas tas spēj atstāt. Pirkstu nospiedumi mums varētu saistīties ar derīgām liecībām kriminālistikā, un tā tas patiešām arī ir, jo arī tad, ja paši to nemanām, pirkstu nospiedumus ikdienā atstājam uz visdažādākajiem priekšmetiem un materiāliem. Kas vēl interesantāk, pirkstu pēdas mēs atstājam arī uz citu cilvēku ādas. Kā konstatēt tās? Tieši par šo tematu Ailita Zīle izstrādājusi promocijas darbu Rīgas Stradiņa Universitātē, un ar viņu tiksimies raidījuma otrajā daļā uz sarunu. Bet cilvēka organisms ir unikāls arī tāpēc, ka tas kaut ko no sevis var atdot citam, un atdot tāpēc, lai cits cilvēks dzīvotu. Martā šo tematu mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne aizsāka, sarunājoties ar profesori Māru Pilmani, un šodien stāstam turpinājums. Viens mirušais donors var izglābt 8 cilvēkus, savukārt, ja runa ir par dzīvajiem donoriem, tad šobrīd Latvijā ir iespējams ziedot savu nieri. Par to, kā var noteikt donora un orgāna saņēmēja sadarību, kas var ziedot savus orgānus un kāda ir cilvēku dzīves kvalitāte pēc pārstādītā orgāna, par to tad mana kolēģe šoreiz iztaujāja Latvijas transplantācijas centra vadītāju Jāni Jušinski un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas centra virsārsti Ievu Ziediņu.
Zināmais nezināmajā.
Daļa nieru, aknu, plaušu, aizkuņģa dziedzera un pat daļa zarnu – tie ir orgāni, ko pasaulē pārstāda no dzīviem donoriem. Latvijā šobrīd no dzīva orgānu devēja notiek tikai nieru transplantācija. Cita aina ir ar mirušajiem donoriem, kuri var ziedot visus savus ķermeņa orgānus un audus. Ja kāds vēlas pēc savas nāves atvēlēt savu ķermeni citu dzīvības glābšanai, tad to var izdarīt reģistrējoties tīmekļa vietnē e-veselība sadaļā orgānu ziedošana. Bet pirms runājam par orgānu pārstādīšanu, Latvijas transplantācijas centra vadītājs Jānis Jušinskis vieš skaidrību, kas tad ir dzīvs un kas ir miris orgānu donors.
Donori var būt dzīvi donori. Ja? Tas cilvēks, kurš dzīves laikā ziedo kādu no saviem orgāniem, pāra orgānu vai kādu orgānu daļu, lai kādu izglābtu. Teiksim, vienu nieri atdot, no visbiežākais vecāki bērnam. Un tātad viņš paliek dzīvs, dzīvo ar vienu nieri, un bērns tam, kuram pārstāda, recipients mēs saucam, ja, viņš arī dzīvo ar pārstādīto orgānu. Ir mirušie donori. Un šeit iet runa par to, ka reizēm nosauc cilvēku smadziņu nāves stāvokli par dzīviem. Tā ir kļūda. Tas ir mirušais donors. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka viņam turpina strādāt sirds. Sirds strādā automātiski. Sirdī ir tāda iespēja, ka viņi nevajag smadzenes, lai strādātu. Visam pārējiem nepieciešams. Jā? Tātad, nu, attiecīgi cilvēks, kuram ir smadzeņu nav, viņam sirds turpina strādāt. Tie donori arī kļūst par sirds donoriem, ko jūs dzirdat sirds transplantāciju. Jo no cilvēkiem, kuriem apstājas sirds, visbiežāk sirdī jau izglābt nesanāk.
Turpinājumā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, nefroloģijas centra virsārste un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore un nefrologu asociācijas prezidente Ieva Ziediņa stāsta, cik lielai ir jābūt cilvēku sadarībai gēnu un asinsgrupu līmenī, lai varētu sekmīgi pārstādīt orgānus.
Mūsdienās arī asinsgrupu nesakritība nav problēma, to ir iespējams pārvarēt, un arī par gēnu sadarībām, protams, jo vairāk gēni sakrīt, jo ir labāk, bet ar mūsdienu imūnsupresiju mēs varam pārvarēt arī šo barjeru.
Tātad primārais ir gēnu sadarība, nevis, es domāju, brālis, māsa, māte,
brālis, bērns, māsa, tas ir, tad jāceras, ko mēs skolā pa ģenētiku mācamies, tad no bioloģiskiem vecākiem tad 50% sadarība būs uzreiz. Bet reizēm ir arī tā, arī tagad pēdējais, kur mums māte ziedoja meitai nieri, tad viņas arī lūdza vēlreiz pēc tam tad vizītē paskatīties un parādīt viņām tieši uz papīra, kā tas izskatās. Un tad viņām pirmā bija 4 antigēni no 6 sakritība. Viņiem laimīgā kārtā sakrita ne tikai puse, 3 no 6, bet arī nu, viens vairāk 4 no 6. Tā arī mēdz būt. Tas ir no dzīviem donoriem, ja tie ir asins radinieki, tad tā sakritība ir vairāk pa brāļiem, māsām, respektīvi ir tā, ka varbūt tā, ka sakrīt 100%, varbūt tā, ka sakrīt 50%, varbūt tā, ka sakrīt 25%, bet var jau būt arī, ka nesakrīt.
Ja mēs runājam par donoriem, kuri novēl savus orgānus pēc viņu nāves ziedošanai, cik būtiski ir cilvēka veselības stāvoklis? Vai viņš ir, es nezinu, lietojis alkoholu, smēķējis, kādā stāvoklī sirds?
Jā, noteikti tas ļoti ietekmē, un tā ir tā informācija, ko arī mēs ņemam vērā, kad mēs strādājam ar potenciālu donoru, jā, tad attiecīgi tas ietekmēs prognozi, kādu mēs varam dot prognozi konkrētām orgānam, konkrēti, teiksim, nierei, jā, un tas arī ietekmēs piemeklēšanu recipientiem, teiksim, jā, orgānam tā dzīves kapacitāte, ko tas orgāns vēl nostrādās ir maza, nu, teiksim, jaunam bērnam mēs tādu nepiedāvājam, ja? Jo mēs tā kā orientējamies uz to, ka bērnam vajag ilgu laiku nodzīvot, un jo vairāk strādās tā niera pirmā, ja? Jo labāk rezultāti.
Bet tad tas nozīmē, ka, piemēram, gados vecākam cilvēkam var pārstādīt šo nieru vai...
Tieši tā, ja viņam paredzamais dzīves ilgums sakrīt ar nieras paredzamo nu, funkcionēšanas ilgumu, tas ir, jā, attaisnojams variants, ka izmantot tādu orgānu.
Arī pirām cilvēkiem, kam ir 65, 75 gadi, varbūt pat 80 gadi, arī medicīnā mēs izšķiram divus jēdzienus – bioloģiskais vecums un pases vecums ir. Jo gan jau arī jebkuram ir pieredze, kad cilvēks 70 gados var izskatīties ļoti dažādi. Atkarībā no tā, viņš dzīves laikā ir visādus nelabvēlīgus faktorus sev eksponējis smēķēšanu un alkoholu lietošanu un vēl visu. Kaut ko, vai arī viņš ir bijis sportisks un uzturējis sevi labā formā, un līdz ar to, protams, viņš arī 70 gados var būt dažādā tā kā medicīniskā stāvoklī, ja mēs tā varam izteikties. Un līdz ar to, ja cilvēks arī pat 70 gados ir labi saglabāts, nieru mazspēja ir vienīgais iemesls, kas ir veselības traucējums, kāpēc ne, arī viņi var nākt uz transplantāciju un viņi var saņemt attiecīgā vecuma mirušo donoru nieres daudz, daudz ātrāk, paredzamais gaidīšanas laiks ir daudz ātrāks, īsāks, nekā tad, ja viņš gaidītu piram no 20-gadīga cilvēka nieri un dzīvot ar transplantātu nieri, protams, ir kvalitātes ziņā daudz labāk nekā iet uz dialīzi.
Runājot par to, cik ilgi nākas gaidīt, piemēram, uz nieres transplantāciju, daktere Ieva Ziediņa teica, ka tā kā orgānu sadarība tiek piemeklēta pēc gēniem, tad tikko parādās mirušais donors, mediķi skatās katram cilvēkam, kurš gaida uz jaunu nieri, cik gēnu sakrīt ar mirušo donoru, un tie, kuriem ir vislabākā sadarība, tie tiek pirmie saukti uz transplantāciju. Turpinājumā vaicāja abiem mediķiem, kādā veidā no mirušā donora pārstādāmie orgāni tiek glabāti un kāds ir šis glabāšanas laiks.
Nieris var bišķiņ ilgāk izturēt to stāvoklī, kad
ārpus
nav vēl
pārstādāmies.
Jā. Bet arī ļoti limitē, tas nav tā, ka mēs varam kaut kur tādu veidot kā noliktavu. Jā. Kā parādās donors, faktiski mēs sākam strādāt uzreiz visi paralēli, laboratorija, ķirurgi, terapeiti, visi kopā. Jo mums ātri jāpiemeklē recipients, ātri jāsaka gatavot. Un, nu, nieris, prasti, mēs cenšamies kaut kur 20-24 stundu laikā izoperēt abas. Aknām mazāks periods, ja vēlams būtu tomēr kaut kur 12 stundās iekļauties, tas nav strikti visiem gadījumiem. Ja? Ir gadījumi, kad vajag uzreiz pārstādīt, ir gadījumi, kad var kādu stundu novilkt un varbūt piemeklēt tur citu pacientu. Bet tas ir ļoti individuāli. Sirdi labāk 4 stundu laiku pārstādīt, bet, nu, teiksim, bija gadījumi arī 6 stundu laiku pārstādīt, bet rezultāti ar katru lieku minūti pasliktinās.
Un tāpēc cilvēki, piemēram, kad dzird tur ziņās, ka saka, veidā ar helikopteri sirdi. Nu, tas ir tāpēc, jūs arī dzirdat, ka veidā ar helikopteri, jo tur tās stundas ir ļoti maz. Jūs nekad nedzirdēsiet, kad veidā ar helikopteri nieres, jo nierēm mums arī ir ārpus organismu uzglabāšanas iespējas ir labākas nekā agrāk bija. Un tad dr. Šišinskis var pastāstīt, ka mums arī tagad ir tādas speciālas mašīnas, kur mēs varam tad kā aparāt, kur var ielikt nieri, lai viņu labāk saglabātu ārpus organisma. Un mēs arī tā darām, un līdz ar to mēs varam recipientiem nodrošināt labākas kvalitātes orgānus.
Jā, tieši par to es gribēju jautāt, jā, vai varat atklāt, kādos apstākļos tie orgāni tiek glabāti?
Tā ir kustoša ledus temperatūra jebkuram orgānam, un atrodas speciāla tāda konservēša šķidumā, kas palīdz saglabāt orgānu. Bet, teiksim, mūsdienas tie aparāti, ko tagad pieminēja dr. Ziediņa, tur arī normotermiski ir. Tas nozīmē, ka orgāns tiek visu laiku tā kā pieslēgts, bet tikai ne asinsrīti, bet tādi mākslīgā asinsrīti, kur ir donora asins, un viņš turpina funkcionēt. Teiksim, sirds stāv aparātu un turpina pukstēt ārpus organisma.
Bet tie ir kaut kādi elektrodi, kas dod tos impulsus? Vai...
Sirdī nevajag speciāli elektrodes, bet lai palaistu sirdi, jā, protams, tur tiek izmantoti elektrodi, kas viņu tā kā iedarbina. Tā kā mašīna, vai mašīna pati neieslēdzas, vajag pagriezt atslēgu, un tad būs signāls no akumulātora, un tad viss, jā.
Ja mēs skatāmies vēl uz donoriem, zinot, ka asins nevar nodot, kurš katrs donors, ja, piemēram, viņam ir hroniskas slimības, kaut vai nu, cukurdiabēts, kā tas ir ar iekšējiem orgāniem, ja cilvēkam ir hroniska slimība, bet viņš grib ziedot savu orgānu?
Nu, runājot par mirušajiem donoriem, tā nav absolūta kontraindikās, mēs vienmēr izvērtējam orgāna funkciju. Ja? To, ka cilvēks slimo ar kaut kādu, teiksim, diabētu, nenozīmē, ka viņam viss vairāk neko nevar izmantot. Mēs skatāmies, kāda ir saglabāta orgāna funkcionalitāte. Bet, attiecīgi, nu, varbūt, ka dr. Ziediņš labāk pārādresētu, bet dzīviem donoriem tā ir problēma.
Jā, nu, par dzīvu donoru nevar būt ar cukurdiabētu, jo cukurdiabēts pats bojā nieres ļoti. Tas ir sīkie asinsvadi, ko cukurdiabēts bojā, tas ir acis, nieres un attiecīgi nervi apkārt sīkie asinsvadi ap nerviem. Tas ir pirmās mazo asinsvadu komplikācijas, kas rodās. Dzīves donors līdz ar to nevar būt ar cukura diabētu. Pa mirušiem donoriem tur tie kritēriji nav tik strikti, bet nu, mēs skatāmies visu kopā, jo nevar pateikt tāda viena lieta, jā, nē. Piemēram, cilvēkam ir HIV infekcija, viņš nevar būt ne par mirušu, ne par dzīvu donoru. Un tāpat arī ar C hepatītu. Par C hepatītu tagad Latvijā mums gan arī notiek. Mēs kopā ar infektologu asociāciju sadarbojamies un mēģināsim arī izdarīt tā, ka no C hepatīta donoriem varēs transplantēt orgānus, jo šobrīd mūsdienās ir pieejama ļoti laba terapija C hepatītam, kur efektivitāte ir 99,9% vai 0,8%, bet tas viss ir procesā un medicīnā mums tik ātri nenotiek viss. Bet runājot par dzīviem donoriem, mēs esam daudz striktāki, jo mums ir jādomā ne tikai par recipientu, kurš saņems orgānus, bet arī par to cilvēku, kurš dzīvos pēc orgāna ziedošanas. Un līdz ar to viņiem tie kritēriji, kuri var ziedot, ir daudz striktāki. Un citreiz cilvēkiem varbūt, ka viņi atnāk un saka, es labprāt ziedot savam tuviniekam nieri, un mēs iztaisam pārbaudes, un es viņiem saku, diemžēl jūsu veselības stāvoklis nav tik labs, ka jūs varat ziedot. Varbūt, nu, tā kā liekas, jā, mani atraidīja, bet lūdzu ņemiet vērā, ka mēs jūs atraidījām tikai jūsu pašu veselības labā, jo mēs apzināmies tos riskus, kas var būt vēlāk.
Pirmais, ko mēs medicīnu ievērojam, nekaitēt. Ja? Un, ja mēs runājam par dzīvo donoru, mēs nedrīkstam izdarīt kaut kādu kaitējumu viņu veselībai. Tas ir pirmais un galvenais. Ja? Recipienta veselība tikai otrajā plānā aiziet šeit. Pat ja tas ir bērns un nezinu, nu, no mammas gribam ņemt. Mammas veselība pirmajā vietā būs. Un attiecīgi tālāk, nu, protams, ja cilvēks kaut kādā nelēmēs dēļ tur aizgāja bojā un viņam ir funkcionējuši orgāns, ja pat tas ir diabētiks, mums ir variants, kā to pārstādīt un kā pareizi piemeklēt recipientu, lai recipients dabūtu labumu no tās transplantācijas, lai viņš dzīvotu kvalitatīvu dzīvi, nevajadzētu iet uz dialīzi un tā.
Nobeigumā nefroloģijas speciāliste dr. Ziediņa atgādina, ka ļoti būtiski ir atbildīgi izturēties pret dāvāto nieri. Un ja jau pirms tam pacients nevērīgi attiecas pret savu veselību, tad visdrīzāk viņš netiks uzņemts gaidīšanas rindā.
Un tas, kas ir svarīgi pēc nieres transplantācijas, visbiežāk cilvēki jūtās veseli, viņiem nekas nesāp, viņiem nav slikta duša, viņiem nav temperatūra, bet zāles ir jādzer divreiz dienā katru dienu. Ir jādzer arī jāņos, ir jādzer arī dzimšanas dienā zāles, katru dienu divreiz dienā ir zāles jādzer.
Par to, kā cilvēks pēc nāves un vēl savas dzīves laikā spēja dāvināt dzīvību arī citiem, skaidroja Jānis Jušinskis un Ieva Ziediņa, un ar viņiem sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Bet savas dzīves laikā cilvēks arī daudz viet atstāja pirkstu nospiedumus, un tas ir nozīmīgs pavadiens arī kriminālistikā. Par šo tematu raidījumā plašāk pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Viens no izplatītākajiem pierādījumiem nozieguma vietā ir cilvēka pirkstu papilāru līniju nospiedumi. Ko par noziegumu var pastāstīt pirkstu pēdas, kā tās noņem, pēta, salīdzina un saliek kopā kā puzles gabaliņus? Un kā atrast pirkstu pēdas uz cita cilvēka ādas? Par to ir tapis promocijas darbs Rīgas Stradiņa Universitātē, un tas ir pirmais teorētiskais un praktiskais pētījums Latvijā par pirkstu nospiedumiem uz miruša cilvēka ādas. Par pētījumā secināto šodien pie mums ciemošu studijā darba autore Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektores pienākumu izpildītāja Ailita Zīle. Labdien, Ailita!
Labdien!
Promocijas darbs ir aizstāvēts, kā es saprotu.
Jā, ir aizstāvēts.
Ar to arī apsveicam ar šo lielo darbu noteikti ilgā laika posmā. Noteikti daudziem cilvēkiem priekšstats par to, kas ir pirkstu nospiedumi, tas ir veidojies, skatoties dažādas populārzinātniskas filmas un detektīvu seriālus. Nu kā jums, kā šīs jomas profesionālim, vērojot pašai šīs mākslas filmas, kāda sajūta rodas, vai tas, ko mēs skatāmies filmās, atbilst patiesībai un jūs tā skatāties un redzat, jā, viss smuki tiek izdarīts, vai arī piezogas tā sajūta, nu nav tā.
Nu, man jau laikam, kā kriminālistam, tos seriāls par eksperta darbu notikuma vietā, es laikam skatos tieši tāpat, kā mediķi skatās seriāls par mediķu darbu. Jā. Jā, protams, ir seriāli un films, kur ir ļoti labi atspoguļots šis darbs, jā. Bet nu, ir arī seriāli un films, kuros jā, nu, varbūt cilvēks, kas nav profesionāls, to nepamanīs, bet tomēr cilvēks, kas ar to nodarbojas ikdienā, nu, viņš pamanīs, jā, ka nav gluži tā, kā tas notiek dzīvē. Jo arī lekcijās es parasti ar studentiem arī pievēršu uzmanību šīm filmām un šīm seriālim, un tad mēs analizējam šīs situācijas, un tad, kad studenti noklausās lekciju un pēc tam arī praktiskajā uzdevumā paši ar savām rokām beidz šo pēdu apsrādi un izņemšanu, ja, nu tad viņi arī pārliecinās par to, viņi saka, pasniedzēji nemaz tik vienkārši nav, un tas nav tik viegli. Un man nesanāk, es saku, tur ir tā lieta, ja, ka tas ir tomēr prakses darbs. Un nav tik vienkārši, kā parāda filmā. Ļoti viegli skatīties, kā to dara profesionāls no malas. Bet tad, kad tu pats to sācis darīt, tad tu saproti, kur ir nianses. Un tad mēs ar studentiem arī analizējam, kāpēc nav iznācis, ja, un kas būtu jādara, lai iznāktu. Ja, teiksim, lai šīs pēdas mums būtu labāk vizualizētas, un mēs viņus varētu izņemt un tālāk jau pēc iespējas identificēt personu. Tā kā, jā, films ir films, bet dzīvē ir mazliet sarežģītāk. Jā. Nākošais moments ir tāds, ka to, ka mēs notikuma vietā izņemam kādu pēdu, tas nenozīmē to, ka noziegums jau ir atklāts. Tātad ir tālāk jānotiek šai identifikācijai, un tad, kad studentam saliek visu šo procesu, kā policija, kad izmeklē, kā tas notiek dzīvē, kā notiek šis eksperta darbs, kad tiek līdzē salīdzināšanai, jo vēl jau mums ir persona jāiztur, kas ir iespējama aizdomās turumā, ja? Tad ir jāpaņem no viņa salīdzinošais materiāls, tad jāveic salīdzināšana. Tā kā, nu, tas process ir mazliet garāks nekā rāda filmā. Filmā mums parāda ļoti, ļoti īsi šo procesu, bet dzīvē ir mazliet garāk. Jā.
Filmā mēs redzam, ka mūsu iemīļotais varonis, piemēram, komisāra Rekša saimnieks, jau ierodas uz tikšanos ar izmeklētāju, kurš jau ļoti smalki atreferē, ko viņš ir uzzinājis, bet to darbu, ko viņš ir ieguldījis, lai to uzzinātu, mēs, protams, neredzam, un tā mēs visu šo stāstu no nozieguma izdarīšanas līdz atrisinājumam, kad Reksis vainīgo notver, redzam 40 minūšu vai 1 stundas laikā. Jā, tās pēdas, ko noziedznieks var atstāt notikuma vietā, ir ļoti daudzas un dažādas. Mēs šajā reizē tad koncentrēsimies uz pirkstu nospiedumiem, jo tie ir arī jūsu promocijas darba galvenais varonis. Tad jautājums, vai pirkstu nospiedumi ir galvenais liecinieks noziegumam?
Nē, nebūtu, nē. Tā nedrīkstētu kvalificēt, kad pirkstu nospiedumi būtu tie galveni, jo pierādījuma bāze sastāv no vairākiem, ja tā drīkst teikt, puzles gabaliņiem. Ja? Tātad tur ir gan izņemtās pēdas, gan liecības, ja ir iespējams video materiāli, ja. Tātad tur ir ekspertīze, protams, pats par sevi, ja, tiek pratināts gan cietušais, gan liecinieks, gan arī aizdomās turamā persona, ja. Tātad izmeklēšanas tas kopums sastāv no vairākiem gabaliņiem, ja. Nu, vienīgais to, ko pirkstu pēdas, teiksim, ko mēs kategoriski varam pateikt, kad jau uz kāda objekta ir konstatēts personas pirkstu pēdas, tad tas nozīmē to, ka šī persona ir bijusi kontaktā ar šo objektu. Jā, tas ir tiešām neapgāžams fakts, ka šī persona tad ir bijusi kontaktā ar šo konkrēto objektu.
Un pirkstu nospiedumi nu, kaut kādā mērā jau beigu beigās var tomēr arī aizvest līdz īstajam noziedzniekam, vai
jā,
ne?
Protams, jā, protams. Te jāņem gan vērā tas, ka viena lieta ir pirkstu pēda, otra lieta ir, mums šī pēda ir jāatzīst vispirms par derīgu personas identifikāciju, kad šī pēda mums ir derīga, kad viņai noteikts pazīme kopums, kad mēs varam tālāk veikt jau personas identifikāciju. Ja šis pazīme kopums ir nepietiekams, nu tad, diemžēl, izmantojot daktiloskopiju, mēs to nevaram veikt, bet savukārt, ņemot vērā to, ka pirkstu pēdas tiek atstātas ar sviedru un tauku vielu, ko izdala mūsu organismus un ar ko ir pārklāts šīs papilāra līnijas, kas veido šīs pēdas, tad mēs varam izmantot DNS ekspertīzi un arī identificēt personu. Tas nozīmē to, ja notikuma vietā tiek apstrādāta pēda, vizualizēta pēda ar daktiloskopisko pulveri un mēs skatāmies, ka šajā pēdā šīs pazīmes kopums mums ir nepietiekams, mēs varam veikt to saucamo nomazgājumu un veikt jau personas identifikāciju izmantojot DNS metodi.
Par daktiloskopisko pulveri mēs noteikti vēl parunāsim, jo tas arī ir minēts jūsu darbā. Jūs tieši, Ailita, jau minējāt šos puzles gabaliņus, kā vispār ekspertiem var veidoties priekšstats par notikuma vietu un noziedznieka paveikto. Pirkstu nospiedumu gadījumā jau arī tie var nebūt pilni pirkstu nospiedumi, tie var būt kaut kādi, nu, garā mejot pusnospiedumi, vai ne? Šajā gadījumā tad arī tā ir puzle, kas ir jāliek kopā.
Nu, nē, tā gluži nav. Ja mums, piemēram, ir no viena pirksta ir kaut kāda daļa atspoguļosies, jebkurā gadījumā mums ir jāskatās šī viena daļa atsevišķi. Mēs nevaram vairākas daļas savienot kopā. To nedrīkst darīt. Mm-hmm. Tas nozīmē to, ka mēs jau viltotu pierādījumus. Ja? Jo mēs nevaram pateikt, vai šie divi gabaliņi sastāv vienu veselu. To kategoriski nedrīkst darīt. Tas nozīmē to, ka katrā gabaliņā ir jāmeklē šis pazīme kopums, un viņš ir jāatrod, lai mēs varētu tālāk identificēt personu. Ja nesanāk, atkal izmantojam DNS metodu. Tas pats arī, ja mums ir notikuma vietā kāds objekts, un mēs neesam pārliecināti, kad uz tā objekta šīs bēdas, kas ir papilāra līnijas, varētu mums dot šo pazīmu kopumu, pēc kur mēs varam identificēt šo personu, pielietojam, izmantojam arī DNS metodi. Ja? Tātad mēs šo objektu varam dalīt. Tātad skatīties, uz kādām objektu virsmām mēs varam pielietot daktiloskopisko izpētes metodu, un uz kādām virsmām mēs varam pielietot DNS izpētes metodi.
Tātad DNS būtu tad, ja tur ir šie sviedri, ja, piemēram, atrodami?
Ne tikai tāpat arī, ja ir papilāra līnija raksts, kurš ir bijis iemērcēts asinīs, tātad asiņaina papilāra līnija rakstu pēda, ja, arī šīs asins mēs varam izmantot kā bioloģisko materiālu, jo DNS mums izpēta veids pēc bioloģiskā materiāla, un bioloģiskā materiāla klāsts ir diezgan plašs, tāpat arī siekalas, ja.
Jūsu stāstā jau ir figurējuši šie jēdzieni, un arī es pati tos galu galā ievadā pieminēju papilāra līnijas un daktiloskopija. Tātad papilāra līnijas, tās vienkārši izsakoties, ir tās līnijas, ko varbūt pirmajā acu uzmetienā ir grūti pamanīt, bet pieliekot pirkstus tuvāk acīm mēs redzam, ka pirkstu virsmu sēdz daudzas un dažādas viļņainas līnijas, tās tad būtu papilāra līnijas, un daktiloskopija tā ir metode, ar kuras palīdzību šīm līnijām mēs izsekojam līdzi. Ja?
Jā, un papilāra līnijas mums atrodas gan uz roku pirkstiem un dēlnām, gan arī uz kāju pēdām un pirkstiņiem. Tā kā es izsaku arī studentiem, paskatāties parasti, kad jums arī tur ir papilāra līnijas un arī basu kāju pēdas mēs varam izmantot kā daktiloskopiskās izpētes objektu.
Un tās patiešām katram cilvēkam ir pilnīgi unikālas.
Jā, jo papilāra līnija raksta nozīmīgu un kriminālistikā raksturo trīs būtiskākās īpašības. Tā ir individualitāte, noturīgums un atjaunošanās spējas. Ar individualitāti mums ir jāsaprot to, ka katram cilvēkam šis sevišķo pazīmu kopums ir individuāls. Un to savā pētījumā jau atklāja Viktors Baltazars, ka viņš piedāvāja varbūtības teoriju, šo pazīmu daudzumu noteikšanu, nu, šī kompleksa noteikšanā. Jā, tātad, piemēram, ja pēdā ir saskatāms divas sevišķās pazīmes, tad tās var būt ļoti plašam lokam, bet ja ir saskatāms jau, piemēram, 17, 19, nu, teiksim, arī tās pašas 12 pazīmes, tad tās jau būs sastopams, šis kompleks būs sastopams ļoti jau tieši konkrētam cilvēkam. Jā, tātad, principā, divi cilvēki ar vienu un to pašu sevišķo pazīmu kompleksu nav.
Tas ir jau pirms krietna laika, ja, kad pie šādiem secinājumiem nonākts.
Jā, Viktors Baltazars jau 1911. Gadā veica šo pētījumu, jo principā pirmo reizi Perzas kori sādu 1684. Gadā detalizēti aprakstīja Nehemijas Grēvs. Savukārt 1877. Gadā Viljams Džeims Heršels jau pierādīja to, ka šie pirkstu nospiedumi viņi dar jau kā lietiskais pierādījums lietā. Jā, tad to sāka, mēs varam identificēt šo personu. Tā kā principā dakloskopijas vēsture, ja mēs tā no vienas puses skatāmies, ir sena, no otras puses nemaz tik sena nav, bet diezgan strauji ir attīstījusies, un dakloskopija ir izgājusi nu, diezgan tādu smagu ceļu, lai varētu, teiksim, sevi pierādīt to, ka viņa tik tiešām ir tā metoda, ar kuru mēs varam identificēt šo personu, un uz to var paļauties.
Jūs, Ailita, minējāt, tad trīs lietas, ja, bija saistītas ar pirkstu nospiedumu vienreizīgumu, tātad.
Jā, individualitāte, noturīgums un atjaunošanās spējas, jā. Kas attiecās par noturīgumu, tad ar to ir jāsaprot, ka cilvēkam viss viņa dzīves mūža laikā šīs papilāra līnijas nemainās. Vienīgais, kas mainās, ir attālumi var mainīties. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs paskatāmies mazu bērniņu, varat arī mājās, teiksim, kam ir mazs bērniņu, paskatīties, kādas viņam ir šī rociņa un šīs papilāra līnijas, cik smalks un maziņas tas pazīmīts, un kādi pieaugušam cilvēkam. Un tas mazais bērniņš jau izaug, un līdz ar to, teiksim, tie attālums starp šīm papilāra līnijām paliek maz bišķiņu lielāki, ja? Bet pats ne raksts, ne šīs sevišķās pazīmes, ne to izvilkums, ne to kopums nemainās. Viss cilvēka dzīves laikā.
Un kā ir ar dvīņiem? Tomēr ir dzirdēts, ka dvīņiem jau nu gan pirksta nospiedumi var būt identiski. Vienošūnas dvīņiem.
Nē.
Tomēr nē.
Nē. Viņiem var būt ļoti līdzīgs DNS, bet šīs papilāra līnijas nē. Tie pētījumi arī jau ir veikti. Jā.
Tomēr apgāzām mītu.
Jā, bet es pateikšu tā, ka tad, kad kriminalistikā ienāca DNS, tad daudz pētnieki teica, ka DNS dakloskopija nostums malā, bet nu, es tam nepiekritīšu. Mans uzskats ir tāds, ka gan DNS, gan dakloskopija viens otru papildina. Un te ir, kā es minēju jau ar tos piemērus, jā, kad, ja mums nepietiek šīs pazīmes, mēs varam izmantot DNS metodi, jā, nu, tas pierāda to, ka mēs tikai paplašinām to loku, jā, to izpētes loku. Līdz ar to, nu, manuprāt, tas ir daudz drošāk.
Jā. Es domāju, ka mēs droši vien neatklāsim nekādu slepenu informāciju, ja mēs teiksim, ka noziedznieki jau mūsdienās ir kļuvuši ļoti gudri un arī sapratuši to, ka atstājot pirkstu nospiedumus, viņi tikai izdara kaut ko sliktu sev, tāpēc daudzi noziedznieki liek lietā ko? Cimdus. Tas droši vien apgrūtina darbu.
Jā, gadās, protams, jā, bet nu, runāsim godīgi, kā ir arī cita veida pēdas. Vien no tām ir cilvēks smarža.
Un smaržu var sagūstīt izmeklētāji?
Jā, protams, jā, smaržu var izņemt un saglabāt, un pēc smaržas var identificēt cilvēku, to veids odoroloģiskā ekspertīze. Jā, tāpat tās arī ir vēl cita veida pēdas, jā, piemēram, tās pašas apavu pēdas, nu, jā, pēc apavu pēdām mēs varam identificēt tikai apavu, kurš ir atstājis šīs pēdas, nevis personu, bet, nu, pamazām mēs varam iziet arī uz personu.
Tā ir trasoloģija šķiet, ja? Metoda, kas pēta mūsu zābaku un kurpju nospiedumus.
Nu, ne tikai trasoloģija arī pēta cilvēka ķermeņa daļa atstātās pēdas, jā, kā, piemēram, ir auss pēdas, lūpa pēdas. Tā kā, nu, trasoloģija ir diezgan plašs izpētes objekts.
pamazām pietuvojoties jūsu pētījumam, vai pirkstu nospiedumi ir atšķirīgi, piemēram, uz ieroča, banknotes, auduma un galu galā uz cilvēka ādas? Vai ir grūtības tiesu ekspertiem iegūt šos nospiedumus no atšķirīgiem materiāliem?
Nu, protams, virsmas, kuras tiek atstātas pēdas, ir dažādas. Jā. Ir viegli uzsūcoša virsmas, kas šo sviedru talku vietu ļoti viegli uzsūc. Jā. Piemēram, tas pats papīrs. Tad ir kaut kāds laika periods, ka mēs varam uz šī papīra pēdas vizualizēt ar dakoskopisko pulveru, bet nu, pājošam laika periodam mums tad būs jāpielikt to ķīmiskās metodas. Jā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par audumu, nu, tad ar audumu ir tā, ka jā, ir metodas, ar kurām mēs varam arī vizualizēt pirkstu pēdas uz audumu, bet nu, arī tur ir jābūt vairākiem nosacījumiem, lai šis audums, nu, ja drīkst tā teikt, būtu derīgs, ka uz viņu varēs izņemt šīs pēdas. Tāpēc te uzreiz tiek atkal izvērtēts. Atkal atgriežamies pie tā, ka DNS un dakloskopija viens otru papildina. Jā? Skatoties uz audumu, ja viņš ir viegli uzsūcošs, nu, skaidrs, ka tur būs problēmas ar dakloskopiju. Ja? Tad mēs varam izmantot atkal šo sviedru tauku vilku kā bioloģisko materiālu. Tāpēc, nu, neskatoties to, ka es promocijas darbu veicu dakloskopijā, nu, jebkurā gadījumā es pastāvu uz to, ka uz izpēdzi, jebkuru izpēdzi objektu ir jāskatās plašāk. Tad jāskatās, kādas būs šīs iespējas. Jā, es esmu dakloskopijas fans, bet es arī apzinos to, kad viss dzīviet uz priekšu un kad galvenais ir atklāt šo noziedzīgo nodarījumu. Un, teiksim, akli pievērsties vienām vai otrām pēdām, tas nebūtu pareizi. Tad skatāmies plašāk. Nu, bez tam arī, teiksim, jāņem vērā ar to, ka jā, ka virsma arī nosaka, ja tā drīkst teikt, diktē savus noteikumus, kādas metodas mēs varam izmantot. Jo ne uz visām virsmām mēs drīkstam pielietot, piemēram, ķīmiskās metodas, jo ķīmiskie reaģenti var reaģēt arī ar objektu pašu. Nu, piemēram, tas nebūtu ieteicams uz antīkiem priekšmetiem, jā, kas nu, izmeklēšanā mēdz gadīties, jā, tātad nebūtu ieteicams, jo varbūt notikt reakcija un viņš var zaudēt savu vērtību. Mēs jau sabojāsim šo objektu. Tātad eksperts, izvēloties metodu, kādu viņš pielietos, lai varētu šīs pēdas vizualizēt, viņš izvērtēs, lai šī metoda būtu pēc iespējas saudzīgāka. Nu, tas ir jebkurā izpētes veidā, ekspertīzes veidā, jā, tātad eksperts izvērtēs šo situāciju, izvērtēs pašu objektu, izvērtēs, protams, ja ir iespējams, teiksim, kāds varētu būt iespējams pēdu atstāšanas vecums, līdz ar to viņš izvēlēs šo metodi, kāda būtu pēc iespējas mazāk, teiksim, kaitīgāk izpētes objektam, bet pēc iespējas efektīvāk, lai varētu vizualizēt pēdu.
Cik smalkām zināšanām un daudzpusīgām ir jābūt un tuvu tādam ķirurga darbam ir pielīdzināms kriminālistikas darbs, es arī tā jūtu. Bet nu tad tieši par jūsu pētījumu es arī minēju, ka tas ir vispār pirmais teorētiskais un arī praktiskais pētījums Latvijā par pirkstu nospiedumiem uz miruša cilvēka ādas. Tad no Ailita atklājiet, kā jūs to pētījāt, kā izpaudās jūsu darba praktiskā puse?
Praktiskā puse izpaudās Valsts medicīnas ekspertīzes centrā. Autopsijas zālē. Tad es pati braucu uz autopsijas zāli, pati veicu šo eksperimentālo sēriju, kur man bija 43 izpētes objekti, tas ir cilvēku līķis, jo tika pētīts arī, kā šīs pirkstu pēdas atspoguļojās uz cilvēku ādas, jo pie vieniem nosacījumiem nevienmēr atspoguļojās tā vienotība, tāda rīks teikt, jā. Nu, tāpat arī pētīja atspūguļojumi, jo nevienmēr paliek šīs papilāra līnijas. Tas nozīmē to, ka ja, nav palikušas šīs papilāra līnijas, bet mums ir pēda, kurā atspūguļojušies, teiksim, ir četri pirksti, ja ir, piemēram, bijis satvēriens aiz apakšdēlma, ja, ja tiek satvērta roka. Un ja mums, teiksim, šis spiediena spēks ir bijis pietiekoši liels un tās papilāra līnijas ir deformētas vai viņas nav atspūguļojušās, bet mēs redzam šo kontaktu vietu, tad mēs arī varam pielietot. Nomazgājuma metodu, nomazgāt, un tālāk jau pētīt DNS. Bet galvenais ir mācēt, teiksim, atšķirt, ka šīs nav cimta pēdas, bet ka tās ir pēdas, kas var būt atstātas ar kailu roku. Tā kā tas man pašai bija tā ļoti, ļoti interesanti izpētīt šo. Jā, teorētisks un praktisks pētījums šis ir tiešām pirmais Latvijā, bet savu, teiksim, tādu ieguldījumu norādot uz to, kad jāpievērš uzmanību šādu veidu pēdām, to norādīja savā monogrāfijā ar Valsts medicīnas ekspertīzes centrs, eksperts Ojārs Teters, kā arī Čentarickas kundze, kas ir Valsts ekspertīžu biroja priekšniec. Viņi arī savā monogrāfijā bija to norādījuši, ka šāda metoda netiek pielietot. Nu, cerams, ka mums būs izdevies varbūt iekustināt šīs metodas ieviešanu dzīvē.
Jā, jūs esat apkopojusi ļoti lielu to iegūto pirkstu nospiedumu jeb rakstu pēdu skaitu. Es saprotu, ka runa ir par 1419 latentām papilāru līniju rakstu pēdām. Kas ir latentās papilāru līniju rakstu pēdas?
Latentās ir tās, kuras mēs neredzam. Tās ir neredzamās pēdas. Tātad, ja, piemēram, cilvēku satver aiz rokas, aiz kailas rokas un ar kailu roku, tad noņemot šo roku nost, mēs jau neredzam. Tās pirks pēdas ir neredzamas. Nu, un tad, lai mēs šīs pēdas padarītu redzamas, mēs pielietojam dakloskopisko pulveri. Tad es konkrēti pielietoju vairākas dakloskopiskos pulverus. Bet, protams, pastāv arī vairākas citas metodes. Jā, es promocijas darbā minēju arī vairāku citu pētnieku tādus pētījumus, arī, teiksim, rezultātus, arī metodes aprakstīt, kas ir pielietotas. Ja? Bet šeit jāņem vērā tās, kad ņemot vērā to, ka tas ir saistīts ar cilvēku ķermeni, man bija jāsaņem atļauj arī no ētikas komisijas, no Stradiņa universitātes ētikas komisijas, un tāpat tās arī piekrišana no Valsties medicīnas ekspertīšu centra. Jo te ir jāņem vērā tas, kad arī praksē cilvēka ķermenis, nu, līķis, ja, notikuma vietā, viņš ir ļoti komplicēts izpētes objekts. Tātad uz viņa var būt ne tikai šīs pirkstu pēdas, uz viņa var būt ļoti daudz dažādas pēdas, nu, atkarībā no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas veida. Ja. Nu, protams, ir arī autori, to es arī promocijas darbā minēju, kas saka, nu, ka nevienmēr, teiksim, šīs pēdas tur būs. Jā, protams. Ja, teiksim, aizdomās turamais nav bijis kontaktā ar šo cilvēku, protams, ka nebūs. Ja? Tātad pēdas var rasties gan pie līķa pārvietošanas, gan pie līķa sadalīšanas. Tad, kad bija šis kontakts, tāpat arī pie šīs mehāniskās asfiksijas, nu, tātad nožņaucot cilvēka rokām, nu, arī tur var būt. Bet, ja persona, teiksim, būs nošauta, nu, skaidrs, ka tās pēdas tur nebūs, tāpēc jāskatās ir pēc noziedzīga nodarījuma. Un, manuprāt, šī ir vēl viena iespēja, kas mums dod skatīties mazliet uz to izpētes objektu plašāk un mēģināt to darīt, jo, teiksim, notikuma vietā, nu, mēs aizbraucot uz notikuma vietu, mums ir jāstrādā tā, lai mēs šīs pēdas varētu atrast un nevienmēr nozīmē to, ka, ja šīs pēdas, piemēram, tādī notikuma vietā ir, nu, varbūt, ka viņas arī nemaz nav saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu, ja, piemēram, pirks pēdas tiek atrastas uz kāda objekta, ja, nu, varbūt, ka arī nav saistītas, bet mēs jau to nezinām, līdz ar to mums šīs pēdas ir jāsvāc un tad arī izmeklēšanas gaitā tas izskaitļojās, ja, vai viņas būs saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu vai nē. Bet man liekas, ka tā ir vēl viena iespēja, ka mēs varētu šādu veidu pēdas meklēt uz objektu, kāpēc nē. Un es sastaisīs arī, piemēram, eksperimentu arī uz augļiem un dārzeņiem, jā, arī uz augu lapām, jā. Tāpat tās arī promocijas darbā es pieminēju, kad ir arī veikti pētījumi, piemēram, uz putnolām. Uzreiz rodās jautājums, nu, kā tad uz putnolām? Visiem uzreiz varbūt lielākoties viss tols būs prātā. Kas tad, nu, tās viss tols vai nozaks vai ko? Bet mēs aizmirstam par to, kad ir arī noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. Izmirstošie putni, tātad šos izmirstošo putnu olas. Starp citu, vienā Lielbritānijas seriālā bija, jā, kad šīs eksotisko putnu olas tika nozaktas. Nu, kāpēc nē, varam meklēt.
Bet uzreiz rodas jautājums, cik ilgi uz tā mirušā cilvēka ķermeņa, ja tur būs tie pirkstu nospiedumi, cik ilgi tos varēs konstatēt? Vai tā cilvēka mirušā apsekošana pilna ir jāveic tad turpat notikuma vietā, vai tas vēl ir iespējams, tad, kad cilvēks ir atgādāts, nu, uz izmeklētāja kabinetu galdu, ka arī tur to var darīt?
Nu, mans ieteikums jau būtu to labāk, teiksim, darīt autopsijas zālē, bet, nu, tur, protams, atkal pastāv vairāk riska faktori, teiksim, ar transportēšanu, ar pārvietošanu. Jo jāņem vērā ir to, kad ir apkārtēji apstākļi, kas var ietekmēt pulveru pielietošanu notikuma vietā. Jā, tātad, ja ir gaisa mitrums pietiekoši augsts, jā, nu, tad skaidrs, ja, teiksim, ķermenis ir aprasojis, nu, viņam būtu jānožūst. Tātad tas ir pirmais nosacījums, nu, tas arī ir nosacījums ne tikai uz ķermeni, bet arī jebkuram citam objektam, jā, kad aprasojuši objektu, labāk ļaut viņam nožūt. Bet, nu, te ir jāņem vērā tas, ka atkal pats objekts. Nu, sāksim varbūt ar, teiksim, ar augu lapām, kas tā esi eksperimenti. Tikko to augu lapu tu norauji no tās saknītes, no barošanas avota, tā lapa jau sāk žūt. Viņa sāk vīst, viņa jau kā izpētes objekts parādās diezgan tāda, nu, nevisai ērta priekš izpētes jau. Attiecībā arī, piemēram, paaugļiem. Kas notiek ar augļiem? arī laiku viņi sāk bojāties un žūt tie bioloģiski objekti. Tas pats arī cilvēku ķermeni. Nu, viedoklis, teiksim, par to, cik ilgi šīs pēdas varētu saglabāties uz cilvēka ķermeņa, nu, tur dažādiem autoriem ir dažāds. Jā. Tas ir skatoties to, kādi arī ir šie apstākļi konkrētā valstī, jo tas arī ir jāņem vērā. Nu, tāpat tās, piemēram, ja uz līķi būs iedarbojušies jau insekti, teiksim, mušas, kuras pašas par sevi ļaunumu nenodara, bet tie kāpuri, jā, tad tā arī varētu būt problēma, jā, bet nu, mans uzskats ir tāds, ka vajag mēģināt. Mēs nedrīkstam pateikt, ka pēdu nav, ja mēs neesam mēģinājuši atrast. Ir jāmēģina atrast, jo bija arī autori, kas ir minējuši, kad ir arī bijuši piemēri, ka pēc ļoti ilga, salīdzinoši ļoti ilga laika periodu. Tomēr šīs pēdas ir saglabājušās.
Un jā? Droši vien jāmēģina arī tad, ja līķis ir ilgi gulējis lietū vai vispār iesviests upē.
Jā, manuprāt, ka vajadzētu. Protams, mums jāņem vērā to, ka varbūt negatīvs rezultāts tā iemesla dēļ, ka apkārtējās vidas apstākļi iedarbojas uz viņu. Tas ir jāņem vērā, bet būtu jāmēģina. Mm-hmm. Būtu jāmēģina.
Jā. Bet vēl pie tās praktiskās puses, tātad attiecībā uz jūsu darbu mēs lasām, ka tika pētīts un analizēts, kādi daktiloskopiskie pulveri latento pēdu iekrāso vislabāk, pārkopējot pēdu, pirkstu pēdu uz dažādām daktiloskopiskajām plēvēm un silikona pastas, tika pētīts, kā pēdas redzamas pēc to pārkopēšanas. Tagad man jums jālūdz mazliet izvērst šos teikumus un mazliet patulkot un arī ieskicēt to praktisko ainu. Nu, jūs strādājāt tātad ar mirušiem cilvēkiem, jūs ņemat kādu pulveri un šī mirušā cilvēka ķermeni apstrādājat un kaut ko darāt tālāk?
Jā, tieši tā. Nu, vispirms, lai apstrādātu, vispirms šīs pēdas bija jāatstāj. Tā kā es biju vienīgais donors, kas atstāja šīs pēdas, jā, tad es ar kailām rokām atstāju uz dažādām ķermeņa daļām ar dažādu spiedienu spēku, jā, dažādu, teiksim, pēdu veidošanās mehānismu atstāju šīs pēdas un, nu, tad veicu vizualizēšanu ar daktiloskopiskiem pulveriem. Un te ir tā, ka veicot no sākuma apstrādā ar dažādiem daktiloskopiskiem pulveriem, jā, bet tanī apstrādes gaitā tiek fiksēts, kurš pulveris tad šīs pēdas iekrāso vislabāk. Mm. Un tad līdz ar to sanāk tā, ka tie pulveri, kas šīs pēdas iekrāso sliktāk, kaut kādu iemeslu dēļ, tad viņi tiek atsijāti, nu un tad paliek tie trīs pulveri, kas ir bijuši tie pašlabākie, kas vislabāk ir vizualizējušies pēdas. Nu tāpat tās uzklājot pulveri, mums jāpielietoja rotas. Nu, bija dažādi tie autori viedokļi, ļoti daudz autori atzīst to, ka tomēr šī magnetiskā otra ar magnetisko pulveri, nu, es savukārt tomēr sliecos vairāk labāk pēdu apstrādāt ar marabū putnu spalvotu, kurai konteinerā jau ir ievietots šis speciālais pulvers, zviedru melnais pulvers ir ievietots, jā, nu, un tad ar šo otru apstrādāt, jā, jo magnetiskais pulvers radīja ļoti spēcīgu fonu. Jā, zviedru melnais un speciālais otu pulveris, viņš šo pēdu iekrāsoja mazliet blāvāk, bet nebija šis spēcīgais fons, jo pēdu pastiprināt, teiksim, to redzamību, mēs jau varam arī pēc tam uz datoru, teiksim, dot fonu, lai mēs varētu apstrādāt, lai viņš parādās, mums izgaismojās daudz kontrastēnāk, jā, tad palielinot šo kontrastu. Bet nu, galvenais ir, lai mēs uz tā objektu varētu to pēdu labi saskatīt. Nu, un tad nākošais moments ir, protams, tiek fotografēts, jā, jāatzīst to, kad arī mērogliniāls, protams, tiek pielietots, ievērot viskrinostikas nosacījums, jā, un tad ir tā, ka, jā, pēc tam šī pēda tiek pārkopēta. Jā, tātad vai uz daktiloskopiskajām plēvēm, man bija ļoti daudz daktiloskopiskās plēves un silikona pasta, tāpat tās es arī pielietoju arī plēvīti, kas ir domāta mikrodaļiņa izņemšanai, jo viņai šī līmīte uz šīs plēves ir daudz mazāk un viņa nav tik spēcīgā daktiloskopiskajā plēvē, jā. Nu, it kā pēc loģikas vajadzētu varbūt būt pat labāk, bet diemžēl ne. Tanī pašā laikā bija arī daktiloskopiskās plēves, kuras tik spēcīgi pielipa ādai, jā, kad, nu, redz, ka ādas tās nolūbījušās šuniņas pat nāk līdzi. Tātad tā ir ļoti, ļoti spēcīga, jā. Bet savukārt, atkal, ja mums, piemēram, ķermeņa daļa ir stipri izliekt, piemēram, kā cēlis, nu, tad tur labāk ir strādāt ar silikona pastu, jo silikona pastu mums ieņem objekta virsmas to stāvokli. Tātad, ja viņš ir sfērisks, tātad viņi ieņem šo stāvokli un būs daudz labāk, jo daktiloskopiskā plēve mums var neuzklāties virsū visam šim posmam, šim laukumam, līdz ar to silikona pastu būtu daudz efektīvāka. Mm.
Un vēl par daktiloskopiskajiem pulveriem runājot, es pareizi saprotu, ka to, cik efektīvs būs pulveris, to, cik labi tas parādīs, ir tās pirkstu pēdas atstātas vai ne, to nosaka paša pulvera arī ķīmiskais sastāvs.
Nu, jā, to sastāvu, protams, firmas negrib izpaust, jo tas ir komercnoslēpums, runāsim, kā ir. Bet vēl ir tāda lieta, kad šo pulveru daļiņu lielums, jā, tad ir smalki pulveri un ir rupjāki pulveri. Jā, nu, šeit labāk strādā tomēr smalkie pulveri.
Sev pa tām plēvītēm gribēju pajautāt, tad, kad tās plēves vai tā pati silikona pasta ir paveikusi savu darbu un tās pirkstu pēdas iegūsi, tur jau tālāk vairs palielinājums mikroskopā nav nepieciešams. To jau var atcerēties, ka tā pēda mums ir.
Jā, protams, jo eksperti arī viņi jau lielākoties strādā ar pēdu mērogā viens pret viens, tad ir šī pēda, kas ir izņemta un ir salīdzinošais materiāls, jā, tad lielākoties. Protams, pastāv arī to visu darīt ar tehnoloģiem, piemēram, uz datoru, jā, ir programmatūra, kas to pēdu mums atspoguļo, teiksim, nu, kā reliefu pēdu, ja tad, lai mēs pārliecinātos par to, vai tiešām tā pazīme tur ir, kur mēs viņu redzam. Jo var gadīties arī situācijas, jā, kad ir notikusi kaut kāda, teiksim, deformācija pie pēdu veidošanās. Nu, piemēram, ja mēs atveram roku, jā, tad var gadīties, ka kāda sevišķā pazīme ir deformējusies, tad mēs varam pielietot dažādas šīs tehnoloģiskās iespējas, lai pārliecinātos, ka tā pazīme tiešām tur ir.
Pievilkt vēl tuvāk un apskatīt.
Jā.
Nu, ko tad, Ailita, kāds secinājums? Esat godā cēlusi metodi, kas acīm redzot agrāk jau ir aprakstīta, bet kādu laiku atstāta aizmirstībā, bet ko būtu ļoti vērts likt lietā kriminālistikā, lai iegūtu pilnīgāku ainu par nozieguma raksturu un to, kas galu galā ar mirušo cilvēku noticis.
Jā, tieši tā.
Kādi soļi tālāk sekos?
Nu,
pēc promocijas darba.
Ir doma varbūt par šo tēmu uzrakstīt monogrāfiju. Tāda doma ir, bet nu, tad ir vēl jāpiestrādā, jo monogrāfija tomēr no disertācijas mazliet atšķirās.
Jā, nu lūk tāds stāsts par jūsu darbu un vispār man likās ļoti interesanti, ka mēs jūsu promocijas darba saistībā un vispār šīs nozares saistībā daudz runājam par vārdu salikumu ne tik daudz pirkstu nospiedumi, bet pirkstu pēdas. Pirksti, kuri atstāja pēdas. Tiešām, lai tas nodara arī praksē un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā studijā bija Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektores pienākumu izpildītāja Ailita Zīle. Paldies jums, Ailita, par sarunu.
Visu labu.
Paldies, klausītāji, jums tāds ieskats kriminālistikas pasaulē un tajā, ko unikālais cilvēka organisms apkārtējā vidē spēj atstāt. Šodien mūsu raidījums līdz ar to arī izskan un to veidoja Paula Gulbinska, Zanilāca Baltalksne, Reinis Budze, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Patīkamu un mierīgu dienas turpinājumu uz sadzirdēšanos.